11. júli 1971 í barnaskólanum á Hvolsvelli, María Jónsdóttir húsfreyja á Kirkjulæk í Fljótshlíð og systir hennar Kristín Jónsdóttir húsfreyja á Hvammstanga.
Þú varst rifið þetta út. Það var eitthvað tappi á sjónum með mér.
Það var barn í dalnum sem datt honum gat og þar fyrir neðan ókindin satt og þar fyrir neðan ókindin ljót naumlega náði neðan í þess fót naumlega náði neðan í það barn dróðað út úr bænum og dustað yfir hjarn Tróðað út úr bænum og dustað yfir fönn, úr því trú ég hrykkið á ein lítil tönn. Úr því trú ég hrykkið á augað hel blátt, hún kallað af kæti og hvað við það hátt. Hún kallað af kæti, kindinn minn góð, þetta hefur þú fyrir þín brek og hljóð. Þetta hefur þú fyrir þitt brek og stát. Maglegast værað ég minkaði þinn grát. Maglegast værað ég minkaði þinn þrót. Ó, kindin landi það langt fram á nót. Ó, kindin landi það í þeim stað. Þanga til í þessu þar komaður að. Þanga til í þessu þar kom aður einn, upptók hann barnið og ekki var hann seinn, upptók hann barnið og inn í bæinn veik, og kindin hafði sig hraðast á kreik, og kindar kvæði það endar nú hér, maraðu þið sigga litl og gáðu nú að þér.
Hver var það sem var helst vanur að syngja þetta kvæði? Var það móður ykkar eða pabbi ykkar?
Já, það var mamma.
Já.
Þegar hún var að svæfa okkur kvöldin eða veit ég hafa okkur góð í röfrinu.
Já.
Þetta var nú að...
Og Geirsbakka þuluna.
Já.
Já, Geirsbakka þuluna, hún var oft sungin.
Var sama lag við hana?
Nei.
Nei.